İkinci hadis. Umar roziyallohu anhu'dan rivoyat qilinadi. Bir kuni biz Rasululloh sallallohu alayhi va sallam huzurlarida o'tirganimizda banogoh oldimizga oppoq kiyimli, tim qora sochli, ustida safar izlari ko'rinmaydigan, oramizda ham hech kim uni tanimaydigan bir kishi chiqdi va payg'ambar alayhisalom oldilariga borib o'tirdi. Tizzasini Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tizzalariga taqab, ikki qo'lini o'zining insonlariga qo'yib dedi: "Ey Muhammad, menga islom haqida xabar bering." Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar: "Islom Allohdan o'zga iloh yo'qligi hamda Muhammad alayhisalom Allohning rasuli ekanligiga guvohlik berishing, namozni barpo qilishing, zakotni ado qilishing, Ramazonda roza tutishing va agar qodir bo'lsang, Baytullohni haj qilishingdir." Haligi kishi: "To'g'ri aytdingiz," dedi. Biz uning ham so'rab, ham tasdiqlab qo'yayotganiga hayron bo'ldik. "Menga iymon haqida xabar bering." "Allohga, uning farishtalariga, kitoblariga, payg'ambarlariga va oxirat kuniga ishonishing, hamda taqdirning yaxshi-yu yomoniga barchasining Alloh tarafidan ekaniga iymon keltirishing." "To'g'ri aytdingiz," deb yana so'radi. "Menga ihson haqida xabar bering." "Allohga xuddi uni ko'rib turgandek ibodat qilishing. Agar ko'rmayotgan bo'lsang, u seni ko'rib turibdi." "Menga soat, ya'ni qiyomat kuni haqida xabar bering." U haqda so'ralayotgan kishi soruvchidan ko'proq bilguvchi emas. "Uning alomatlari haqida aytib bering." "Uning belgilari shuki, cho'ri o'zining xo'jayinini tug'adi va o'zlari yalang'oyoq, yalang'och, kambag'al bo'lgan qo'y boqarlar faxr va riyo uchun bino qurayotganini ko'rasiz." So'ng haligi kishi ketdi. Men o'sha kishi haqida so'ramay ancha muddat kutdim. Keyin payg'ambar alayhisalom mendan so'radilar: "Ey Umar, bilasanmi o'sha soruvchi kimligini?" "Alloh va rasuli biluvchiroq. U kishi Jibril alayhisalom sizlarga diningizni ta'lim bergani kelgan edilar," dedilar. Muslim rivoyati. Hadis ahamiyat haqida. Ibn Daqiqul Ayd aytadi: "Bu barcha zohiriy va botiniy vazifalarni o'z ichiga olgan ulug' hadisdir. Shariat ilmlarining hammasi shu hadisga borib taqaladi va shundan kelib chiqadi. Negaki u sunnat ilmlarining barchasini qamrab olgan. Qur'on ma'nolarini o'zida jamlagani uchun Fotiha surasi Ummul Qur'on, Qur'on onasi deb nomlanganidek, bu hadis ham sunnat onasidir. Bundan tashqari u mutawatir hadislardan hisoblanib, sahobai ikromlarning 8 nafardan rivoyat qilingan. Ular Abu Hurayra, Umar, Abu Zar, Anas ibn Abbos, ibn Umar, Abu Amr al-Ashari va Jaril al-Bijillidir. Barchalardan Alloh taolo rozi bo'lsin. Hadisdan olinadigan saboqlar. Birinchisi, kiyim va tashqi ko'rinishni go'zal qilib yurish. Masjidga kirish, ilm majlislarida qatnashish uchun pokiza kiyimlarni kiyish, xushbo'y atirlar sepish, ilm majlislarida olimlar bilan odob ila muomala qilish yaxshi xislatlar jumlasiga kiradi. Chunki Jibril alayhisalom so'zlari bilan ham, ko'rinishlari bilan ham ummatga ta'lim berganlar. Ikkinchisi, islom nima? Islomning lug'aviy ma'nosi Alloh taologa bo'ysunish, taslim bo'lish. Shar'iy istilohda esa islom quyidagi 5 asos ustiga bino qilingan dindir. Allohdan o'zga iloh yo'q va Muhammad alayhisalom Allohning rasuli deb guvohlik bermoq. Namozni o'z vaqtida, shartlariga, rukunlariga, sunnat va odoblariga rioya qilgan holda ado etmoq, zakot bermoq, Ramazon oyida roza tutish, haj safarini qilishga qodir bo'lsa, ya'ni ot ulovi, oziq-ovqati hamda ahli oilasi uchun nafaqasi yetarli bo'lsa, bir marta Baytullohni haj qilish. Uchinchisi, iymon nima? Iymonning lug'aviy ma'nosi ishonish, tasdiq qilish. Shar'iy ma'nosi esa quyida zikr qilingan narsalarga qat'iy ishonish. Barcha narsani yo'qdan bor qilib yaratgan Alloh taoloning borligiga, uning yagona va sheriksiz zot ekaniga iymon keltirish. Alloh taoloning farishtalar deya atalmish maxluqlari borligi va ular Alloh buyrug'iga osiylik qilmay, buyurilgan narsalarni bekamu ko'st bajaradigan va shu tufayli hurmatga sazovor bo'lgan ulug' bandalar ekanligiga, ularni Alloh taolo nurdan yaratgani va yeb ichish, erkaklik, ayollik, nasl qoldirib ko'payish kabi sifatlarga ega bo'lmagan jonzotlar ekanligiga hamda ularning adadini Alloh taolodan boshqa hech kim bilmasligiga iymon keltirish. Alloh taolo tarafidan nozil qilingan samoviy kitoblarga ishonish hamda insonlar bu kitoblarni o'zgartirmaslaridan va ularga qo'shimchalar kiritmaslaridan ilgari Allohning shariati hisoblanganiga iymon keltirish. Alloh taolo xalqlarni hidoyatga boshlash uchun payg'ambarlarni ixtiyor qilganiga, ularning ba'zilariga samoviy kitoblarni nozil etganiga hamda barchalari ma'siyatlardan ma'sum zotlar bo'lganiga iymon keltirish. Oxirat hayot haqligiga, o'sha kunda Alloh taolo xalqlarni qayta tiriltirib, yaxshi amallari uchun mukofotlashiga va yomon amallari uchun yetarli jazo berishiga iymon keltirish. Borliqda ro'y berayotgan har bir narsa Alloh taoloning o'zgagina ayon bo'lgan hikmat sababli uning taqdir qilishi bilangina va uning xohish irodasiga muvofiq amalga oshishiga iymon keltirish. Bularning barchasi iymon arkonlaridir. Kim shunga iymon keltirib e'tiqod qilsa, najot topadi va zafar quchadi. Kim inkor qilsa, adashadi. Dunyo va oxiratda baxtsiz bo'ladi. Alloh taolo Niso surasining 136-oyatida quyidagilarni marhamat qiladi. Ey mu'minlar, Allohga, uning rasuliga va shu rasuliga nozil qilingan kitobiga hamda ilgari nozil qilingan kitoblarga iymoningiz komil bo'lsin. Kimki Allohga, uning farishtalariga, kitoblariga, payg'ambarlariga va oxirat kuniga ishonmasa, demak u juda qattiq adashibdi. 4-chisi, islom bilan iymon o'rtasidagi farq. Islom va iymon lug'aviy jihatdan ham, shar'iy jihatdan ham o'zaro farqli bo'lgan ikki alohida tushunchadir. Har xil ismlari borasidagi asl qoida ham shunday. Biroq shariat gohida bu masalalarga kengroq yondashib, birining nomini zikr qilganda ikkinchisini, ikkinchisining nomini zikr qilganda esa birinchisini nazarda tutish ham mumkin. Chunki islom va iymon biri albatta ikkinchisini taqozo qilib turadigan narsalardir. Islom amallarini bajarmay turib, qalbida iymonni da'vo qilish ham, va aksincha qalbida iymon bo'lmay turib, a'zolari bilan islom amallarini bajarish ham befoydadir. Faqat birinchi holda oxiratda uning ahvoli qanday bo'lishidan qat'iy nazar, dunyoda unga kofir sifatida muomala qilinadi. Ikkinchi holda esa dunyoda unga musulmon sifatida muomala qilinsa-da, oxiratda munofiqlar qatorida do'zaxning eng qaridan joy oladi. Shuning uchun musulmon iymon arkonlarining barchasiga qalbi bilan ishonib, a'zolari bilan islom amallarini bajarib yurish shart. 5-chisi, ehson nima? Biron ishni ehson bilan qilish, bu ishni ixlos bilan puxta va chiroyli bajarishdir. Ibodatni ehson bilan bajarishning ma'nosi ibodatda xuddi Alloh taoloni ko'rib turgandek ixlos qilish hamda qilayotgan ibodatni Rasululloh sollallohu alayhi va sallam sunnatlariga muvofiq tarzda bajarishdir. Agar kishi bunga qodir bo'lmasa, Alloh taolo u qilayotgan katta yoki kichik amallarini ko'rib turganini yodiga olmog'i zarur. 6-chisi, qiyomat va uning alomatlari. Qiyomat kunining qachon boshlanishi Alloh taoloning o'zidan boshqa hech kim bilmaydigan va ilmlar jumlasidan bo'lib, buni bandalardan hech kimga, hatto farishta va elchilarga ham ma'lum qilmagan. Shuning uchun payg'ambar alayhisalom Jibril alayhisalomga u haqida so'ralayotgan kishi so'rovchidan ko'ra ko'proq biluvchi emas deb javob berdilar. Ammo qiyomatdan avvalroq sodir bo'lib, uning yaqin qolganligini bildiruvchi quyidagi ba'zi alomatlarni sanab o'tdilar. Zamona shu darajada fasodga yuz tutadiki, farzandlar o'z ota-onalariga ko'p zulm qilib, ularga nisbatan xo'jayin o'z qullariga qilgandek qo'pol muomalada bo'ladilar. Ko'p ishlar o'zgacha tus olib, bir-biri bilan aralashib qorishib ketadi. Eng razil kishilar xalqlar ustiga rahbar bo'lib qoladilar. Ishlar noloyiq kimsalar qo'liga o'tadi. Odamlar qo'lda mol-dunyo ko'payadi. Dabdaba, isrofgarchilik avj oladi. Odamlar imoratlarining balandligi hamda ro'zg'or buyumlari yu jihozlarining ko'pligi bilan kerilib maqtanadilar. Kambag'alligi bois doimo birovlarning ehsoni hisobiga yashab o'rgangan, o'zlari qo'pol va to'pori bo'lgan qo'y boqar kishilar zamon zayli bilan ko'pchilikka bosh bo'lib qoladilar. 7-chisi, ilm so'rash odobi va uning foydalari. Musulmon kishi dunyo va oxirat uchun foydali bo'lgan narsalar haqida so'rab, befoyda savollarni tark qilmoq lozim. Ilm majlisida o'tirgan kishi hatto o'zi yaxshi bilsa-da, birodarlari foydalanishi uchun zarur savolni so'rashi ham to'g'ri bo'ladi. Bilmaydigan narsasi haqida so'ralgan kishi bilmayman deb javob bersin. Bunday kamtarona javob uning hayoli va taqvodor olim ekanligiga dalolat qiladi. 8-chisi, savol-javob tarbiya uslublaridan biridir. Savol-javob qilish qadimda ham, hozir ham ta'lim-tarbiya uslublaridan hisoblangan. Payg'ambar alayhisalom sahoba ikromlarini shu tarzda tarbiya qilganlari ko'pchilik hadislarda aytilgan. Savol-javob atrofdagilar diqqat e'tiborini o'ziga tortadi. Natijada bir yaxshilikdan ko'pchilik bahramand bo'ladi.